Kasi pag nabalita na sa inyong community, sa inyong pamilya, na kayo ay mga survivor, sa maniwala kayo hindi, ang mga cellphone ninyo mamumutik-tik ng mga text messages, anong gagawin ko kung ganito? Saan ako pupunta para sa ganyan? Kasi kumbaga, tayo ay nagiging community ng mga nagtutulungan at nagbibigay ng impormasyon. So it really helps for us to take all of this data in, nalalaman natin, at saka yung malungkot na katotohanan, meron mga uri ng cancer na tinatawag nilang pang-pamilya. Tapos, pagka meron na ngayon, meron na, nanay, nagkakaroon ng tsansa na meron din yung anak, kaya kailangan talaga nakikinig tayo sa mga ganitong seminar. Ibig sabihin, lahat naman ng ito ay may gamit, bilisan mo na dati. I just have to add something before I introduce our next speaker. So ito talaga na subukan kong garantiya at hindi lang ito pinalaman sa kinalaman sa chemotherapy. Yung kanilang ano, para sa excessive sweating, pawising kasi yung paa ko dati. Ini-spray ko yun. At hindi na nakakahiyang magpa-pedicure pagkatapos. Nababawa, nakakatulong na malaki. Lalo na yung mga basain sa ano, sa kilikili. Kasi iba yun sa pang-alis ng amoy, ha? It's ano, pang excessive water dun sa katawan. Nakakatulong mo yung produkto yun. At yun, you know, inaano siya ko lang. Dahil nasubukan ko, alaho akong bayad na espesyal sa katalangan ng kumpanya. I would like to introduce our next speaker. Siya ho ay isang survivor din po ng lymphoma, cancer survivor po itong isang babae. Matapang na ito, matagal namin kasama sa I Can Serve, long-time volunteer namin. Siya ho ngayon ang kasalukuyang Executive Director for the Philippine Cancer Society. Let's please welcome Dr. Rachel Rosario.
Sabi ko talaga, I am a survivor. Sino bang survivor dyan? Meron akong friend, sabi niya, ako hindi ako cancer survivor, pero survivor ako ng asawa ko. Ano kaya ibig sabihin doon? Okay, so, ngayong umaga na to, pwede kayang, makikita ba yung aking mga slides? Kasi medyo brown, masyadong nakablend in yung aking slides sa ano eh, sa wall decor natin. Hindi ako kasing galing ni Doc mag-Tagalog. Pero lupig na ako siya sa Bisaya. Sino dito ang makasabot o Bisaya? Hindi na ako kahit Tagalog o ng uban, Bisayo na lang nato. Okay? Ang style ni Doc, I was told before the lecture, dapat interactive. Question, answer, question, answer. I also have questions, pero bawasan ko yung stress nyo. Ako muna mag-a-answer. Okay? And then at the end of the lecture, then we will have the classroom question and answer. A life of quality while in therapy, managing pain during cancer treatment. I am an anesthesiologist, pero nag-train din ako sa pain management. And kadalasan, nararanasan natin, di ba? Pag tayo nagkasakit ng cancer, kahit papano, kahit man lang sa first na pagkuha ng CBC, nakuha kang dugo ba? Kaya i-check, di ba? Agay, sakit. And then, sus! Kada duha ka semana, Rabani, kada duha, ikatulo ka semana. Before treatment, tusok. During treatment, tusok. After treatment, tusok. Pabot sa lahi, bana, tusok. Right? Correct? Asa yung pinakalami hatong toso? Pwede rin pa ito sa question and answer, letter D. So, sige na natin siya ma-experience. Kung sa may atong pwedeng buhatong paraan, eh, kinahanglan, kailangan maintindihan natin anong ba isong pain. Kasi once maintindihan mo, di ba, pag meron kang enemy daw, once maintindihan mo, kaya mo na siya labanan. Next slide, please. Ayan. Unsa man ang pain? What is pain? Huh? Unpleasant sensation. Simple lang. Para sa doktor, basta di na siya lami nga palamati o lang. Okay? Pwede siyang physical, Minsan, mabati yun mo siya. Mura yung ganag paakon, hiwaon, tusukon. Pwede siyang emotional, kaya ma-associate naman ni mo, no? Makaguol. And psychological, na naging tanan ang atuang interpretation sa utok. Next, please. Minsa ba na? Is that child in pain or not? Not? Nagkulima man na. That was my little boy when he was 8 months old before siya malibang. So I wouldn't know sometimes, are you in pain? Ano siya? Nagkulima man eh. Kahit sometimes kuno ang pain ay gamay impression. Pag guwas, ay kalam mo. Diba? What a relief. Okay. So, ang pain di ay para sa mga tao, lain-lainan siya o different ang atong interpretation. Although, ma-feel mo ba who is about to give birth, di ba? Sakit kayo, pero iutong bahala na kay pagwas bata, tang-tang tanan sakit. Sometimes you don't mind anymore, di ba? After you see your baby, wow, ang sarap, nakapanganak na sakit kayo, pero ang niguwas bata. So, lahi, different interpretations related for pain. Lain-lain tao, lain-lain interpretation, lain-lain sitwasyon, iba-ibang sitwasyon, iba-ibang interpretation. Kaya lang, ano naman ang interpretation sa cancer pain? Okay, next please. Okay? Pag mag-interpret ka ng cancer pain, yung sinasabi ko iba-iba, no? Meron kasi akong kakilala, para sa kanya, ang kanyang cancer pain, doktora, yan ang ano ba tawag niyo? Offering ko yan sa Lord. Diba? That is a very beautiful way of interpreting the pain. However, a point came when, anong sabi niya? Nung masakit na masakit niya, wala na akong pagi sa Lord, doktora. Ayoko na i-offer. Sa'yo ko na lang i-offer, Doc, tanggalin mo. Okay? Why? Because the pain can come from the cancer itself. Most of the time, galing sa bukol. Diba? Or kung nagkalat na siya, kung saan siya mapunta, kung sa buto, maggalaw ka lang, gumalaw ka, masakit ang paggalaw. Okay? Pag inoperahan ka, pagkatapos, masakit siya sa operasyon kasi tinanggal yung bukol mo. On the other side, sometimes may ibang mga pains when we have that we experience, ma-experience natin, hindi naman yan related, doktora, sa aking cancer. Example, yun pang, ano ba yung herpes sa Bisaya? Ano ba mga singaw-singaw ba? Dili, ha? Ugahit, hindi mag-inan siya yun, luas, ugahit. Hindi man na siya, hindi naman talaga yan siya galing sa cancer mismo. Pero side effect siya, kasi bumaba yung resistensya mo, lumabas. Okay, matatawag pa rin ba natin yung cancer pain? Oo, kabahagi pa rin siya ng mga sintomas ng cancer pain. Yun lang, isipin natin, yung first dyan, cancer itself, mas daghan yun nga pain, gikan yun sa cancer. O paoperahan ka, usahay o ka naiubang mga kimoon mga radiation, masunog yung mga panit, naabo na siya yung diabetes. And of course, bisan o nagrayuma ka na na-aggravate tungkol sa yung sakit, pwede niya po natin i-claim na siya na part niya po sa atong experience of cancer pain. Next please. Will I experience it? Muagi ba gyud ko anak do? Okay. Swerte kung early stage pa lang kay dili kayo tanan makaagi gyud na grabe ang kiro, no, ang pain. Pero pag medyo dito na ta pakapin, third stage, fourth stage, unsa pa kuno fifth stage sa cancer? Ha? Vulneraria laloma stage. Okay. Pag late stage 3-4, mas dako ang chance na maka-experience ta o sakit tungkol sa atong cancer. Next please. Can it be controlled? Yes? Kaya yun, no? Maura man eh, utlanan ba? Kung naakin ang batian na sakit simulawas, makabisaya ta na, no? Yes. Kung naakin mabatian niya sakit simulawas, ang pinaka-importante ragyod ana, na naagyod matang-tangan ato siya. Okay? And 90% of all cancer pain can be treated with just what? Oral medications. Dili kinahang lang magpa-injection all the time. Okay? Gamay ra kay porsyento sa pain nga maglisod ang doktor. Okay? Next, please. Sige. Iman ko kasabot, Dok. Dagan man kayong gibati. Usahay na ay hait, murag itusok, gibarina. Okay? Unsa man ang klaseng kirota na? Unsa man ang klaseng pain na? Muna may yung somatic na. Ayan, sa mga somatic joke, hindi ko sabagal na. Higing ka na sa inyong mga onoran o sa imuhang buko. Okay? Okay. Kung sa kayo pwede itambala na, kuniya, ako ipakita ninyo. Kaya kung makabaw na ta, ni makabalo na ta, kasabot na ta, next time, amoy pain, dali yan, jok, nalagi ito sa kayo. Ah, sige, tagas jok, tambal. Ah, sure ka, jok, kahit somatic ka ba din? Ah, di ba? Kabalo na ta. So, gikan sa mga kaunod unuran or sa buko or sa panit, somatic pain na siya. Pag may utang visceral pain sa sulod sa tiyan, usahay mag, ito na, hilab-hilab. Huilab-huilab. Hmm? Okay? O imo ang pain, warang-arang lang ina siya doon kung makautot ko. Sus, panuhot ko na na. Huilab-huilab, that is visceral, gikan yun na sa sulod. Usahay di ini mo matudlo asa man ni mo pin ma'am nga di man ako matudlo do sa tudlo kay gatoy tuyok man kun taga bonjol pa katudyok tudyok man siya. Okay, so di ka na din ha ang itambal na to ana pang kontra sa hilab hilab. Okay, ati mo na usahay wala na kabalo ko sakit dok pero panhod po siya. Neuropathic na, basta involved ana ang mga nerves. Naapo na siya mga tambal para ana. Kanang itawag nilang mga pre-gabalins, okay? Mga adjuvant drugs, no? Ang doktor na ana may maghatag na to. Basta kasabot lang tanga na aday pain gikan sa unod o sa buk. Bukog dili, buton. Sa bukog. O na aday pain gikan sa sulod sa? Yan. Okay? Kung naapod ay spin nga, mabatian na ito ang mga ugat ang maputol. Okay. And ang cancer pain, maura ni, winner siya sa tanan kay kadaghanan, mixed siya. Diba? Mag-mix na siya, wala usahay. Kung sabi na akong doktor, di ba matangtang akong pain, kay mixed din na siya. Kinahanan din siya, usahay kombinasyon ng mga tambal. Or, kung dili kombinasyon, kinahanglan siya mas isog-isog nga tambal parang makuha siya tanan. Next, please. Kana, mauna ni, responsibilidad o pasyente. Siguraduhin lang akong mabinisaya, mo asos, giwarningan po siya ko. 10 minutes ko no, ah, bawiyon ako itong lecture ganyan, doktor. Logay na ba siya? Sige lang, oy, busog pa man ang silab ba? Hindi ko na siya kasabot yung binisaya ko. Okay, this is the responsibility of the patient. Dok, naday, responsibility ng pain na dapat ang pain. Ako, nihatag din mo. Ang sabi, responsibility na mo. Dapat ka ba lumong mo express? Okay? Kaya kung masigil na paluko-luko, nakakain pain. Niya, unsa man na siya, unsa klasihan na siya, motoso, muragi, lumba, gahilab-hilab, igor na mo. Diba? Di, kasabot atong doktor. Niya, halan, kani, sakit niya. Yeah, laman ta. But we have to learn to express, so, dapat, kabalot mo describe, di ba, gidescribe na ako ganiha? Karon, kinahanglan yun, makatunta o scoring. Who knows how to score pain? Raise your hand. Ay, isa po. Dali, ito na lecture. Okay. Ha? No, oh? Mild, moderate, severe. Sabi, isa ko lang diha, unbearable pain. Okay? Kung mayroon gali ka, huwag na ako dyan. 1, 2, 3. Kung sa malang mild pain. O, kung sa malang pinakapaborito ninyo rin yung telenovela? Be. Kani? Kaya ulit ang mga tanong natin yung mga TV taga-in. Ito ang
100 days.
100 days. Isa lang mo na. Mami ka ila, Ana. 101 kayo na ilan. Isa ba yung kusumutan nagre-TV ka na bang tinagalog ba? Kada mga gwapang artista. Ha? Tinagalog na? Ako rin yun. Ganaan ko itong ka-Kim Chun sa Manila. Ha? Pin ay Binondo girl. Og na kay Pin, yan mo, tanaw kag may Binondo girl niya. Uy, nawala, ganito akong nabatian. Mild na siya. Okay? Kahit kung mild imong Pin, yan, nakay mura ba, nakay gikalingawan nga lain, malimta na imo siya. Mild, ma-divert na, si mama. Mawi, divert ko na. Kabaw ka nga nung kabalo siya, anong word nga divert? Kaya na cellphone. Okay, so kung, diba, divert calling. Wala siyang kaila, pero as though. Okay, so mild pain. Malimta na niyo mo siya na kailangan gihim mo. 1, 2, 3. Kung sa may 4, 5, 6? 6, 7, 8, 9, 10, 10, kabaw ko nga nung ginahan ko, ano, pag-high heels ko. Ay, nasa likod na kita na ako. Hello, sister, can you see me?
Yes.
Can you see my fake eyelashes?
Wala.
Sister, ha, kita ka na ako. Okay, 4, 5, 6, nasa na siya?
Okay.
Bebe, 5 minutes na lang. Happy pa ka lang man. Ito goon, bigyan mo siya kasalot na ako. Okay, moderate. Nga na siya moderate. O, kinsa may imuhang artista hindi ka ganahan? Kamadid ko ganahan ba na? I hate, I don't like him very much. Kinsa man? Mapawot mo ba? Namoy artista? Ha? Ah, mga kontrabida. Kasi mga kontrabida si mong kinabuhi, guys. Dili mo ba na, artista? Ha? Ako, dili kayo ko mahilig ni... Shhh, sila niportahan. Dili kayo ko mahilig ni Willy. Ha? Basing na kang Willy kayo. Iyan magugipo sa'yo itong bata, gana-anak ba? Okay, example. Siligan mo ni Willy sa Tagaytay Highlands. Tuktok siya, ana sa'yo sa buntag. Amis, Doktora Rosario, may tatake ng mabangting ba? Nakaka-dehydrate na lang, ito, tuktok po. Ayaw lang siya po, ituktok, magubaon niya. Can you hear that?
Yes.
Natuktok ba? Sige, tuktok kay nga, no? Hangover, sakit ang ulo, sakit ang ulo, headache, mga ayaw, tambal. Dek, panuktok, tok, 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 tok. Ingon tong yaya. Ma'am, andyan si Willie. Tok, 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 tok. I don't like him. Bahala siya, malabad yung ulo. Tok, 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 tok. Pero, maglagot ako, din ako comfortable. Eh, sige, nagpangulit. Ma'am, may hiningi. Tok, 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 tok. You are uncomfortable. It is irritating. Maglagot na ka. Pero not enough to go outside and kill him. Okay? So, matolerate pa lang siya. Pero makalagot, uncomfortable, irritable, na naging sakit, but not ngol-ngol, maglagot na ka. That is moderate pain. Okay? Pag severe pain na gani, sa'yo na lang kaya na siya i-describe. Kaya nga no, di na matagal na mo tingo. Magloko na lang tapos sa kasay. Pakutanong ta, anak lang ta or anak. Okay, yes or no na lang. And if pangutanon ka, dinigay ka mo ito ba si mong doktor, pwede ka, Dok, tagay na lagi kong tambal. Dok, tangtangan na lagi ni. Dok, kaya lakon na ko, ulo-ulo, naka-groaning. Okay? That is severe pain. And of course, unbearable pain is what? Score? 10. Hilak na ka, syagid ka, kita ka si mong doktor, patira kay ni mo. Ha? Murag ako ba? Katubitang nanganak ko, ngayon, kaila kong itagang